redzams tas, ka palielinās šis patēriņš ne tikai uz nepārtikas preču rēķinu, kur iepriekšējos gados varēja redzēt jau šo atliktā patēriņa iespaidu, kad cilvēki vairāk iegādājās tieši nepārtikas. Ilgtspējīgas preces ir arī palielinājis pārtikas preču patēriņš. Mazumtirdzniecības dati to rāda, ka šis pieaugums, piemēram, decembrī bijis vairāk nekā 8%, kas liecina, ka cilvēkiem šī pirktspēja ir uzlabojusies un viņi var iegādāties vairāk preču. Protams, ir jāsaprot tas, ka šis pieaugums ir no salīdzinoši zemākas bāzes, īpaši attiecībā, ja runā uz pārtikas precēm, kur bija tomēr ļoti būtisks kritums 2008. 9. 10. Gadā kopumā. Ja, faktiski, ja salīdzina pašreizējos apjomus, kas tiek tirgoti ar 2008. Gadu, tad tur ir vērojams diezgan liels joprojām samazinājums pret to gadu.